Raven. Istusin suurele kastile, mis kail vedeles, ja järgnesin mõttes Tuscaloosale tema teel üle mere. Ma lootsin ja soovisin, et ta karile jookseks ja oleks seetõttu sunnitud tagasi pöörduma või vähemalt meeskonna päästepaatides tagasi saatma. Aga ta vältis ilusasti kõiki karisid, sest ma ei näinud teda tagasi tulevat. Igatahes soovisin ma talle kogu südamest kõiki õnnetusi ja avariisid, mis ühele laevale eales võiksid juhtuda. Mida ma aga endale kõige meelsamini ette kujutasin, oli see, et ta langeb mereröövlite kätte, kes laeva vöörist ahtrini lagedaks riisuvad ja slimilt, tollelt elajalt kõik minu asjad jälle ära võtavad, mis ta vahepeal kindlasti endale on rabanud ja et nad ta irvitavasse larfi sõrased tulise virutavad, et tal eluks ajaks kaoks isu irvitada ja nöökida. Parajasti, kui ma ennast mugavamalt istuma seadsin, et veidi tukkuda ja tollest ilusest tüdrukust unistada, koputas keegi mulle õlale ja äratas mu üles. Mees, kes seda tegi, kukkus otse kohe säärase pöörase kiiruga mulle midagi seletama, nii et mu pea hakkas ringi käima. Mul kargas hing täis ja ma ütlesin vihaselt, "Orrets, jätke mind rahule, ma ei talu teie vada. Pealigi ei saa ma ühtegi sõna teie kaagutamisest aru. Käige kuradile!" "Te olete inglane, eks?" küsis mees nüüd inglise keeles. "Ei, jänki." "Aha, nii siis ameeriklane." "Yes! Ja nüüd jätke mind rahule ja kerige minema, ma ei taha teiega tegemist teha, aga mina teiega küll, ma olen politseist." "Siis on teil vedanud, kallis sõber." "Hea ots," ütlesin ma see peale. "Milles asi seisab? Kas te pole oma eluga rahul või vaevavad teid muud mured?"
"Meremees," küsitles ta edasi.
"Yes, old man, võibolla leidub teil minu jaoks mõni koht."
"Missuguselt laevalt?"
"Tuscaloosa, New Orleansist."
"Sõitis välja kell 3 hommikul."
"Ma tean seda isegi. Kas teil pole mõnda paremat nalja varuks? See on juba liiga vana, see haiseb."
"Kus teie dokumendid on?"
"Missugused dokumendid?"
"Teie meremehe raamat."
"Šokoladi kreem õunamoosiga minu meremehe raamat. See oli mu pinsaku taskus. Pinsak oli mu riiete kotis. Mu riiete kott lebas mõnusasti minu koial Tuscaloosal ja Tuscaloosa oli." "Jah, kus ta küll nüüd olla võiks, kui ma ainult teaksin, missugune breakfast neil täna oli. Niger laski spekil kindlasti jälle kõrbema minna. No küll ma ta pihile võtan, kui lähen kambüüsi võõpama."
"No teie meremehe raamat, saate aru, mida ma mõtlen?"
"Minu meremehe raamat?
kui te just seda mõtlete, nimelt minu meremehe raamatut, siis ei jää mul muud üle kui tõtt tunnistada. Mul pole meremehe raamatut.
Pole meremehe raamatut.
Te oleksite pidanud kuulma, missuguse häälega ta seda ütles, ligikaudu nii, nagu oleks ta öelda tahtnud.
Mis? Teie ei usu, et merevesi olemas on.
Talle oli käsitamatu asjaolu, et mul pole meremehe raamatut ja ta küsis seda kolmandat korda.
Ent sellel... Kui ta seda seekord arvatavasti puht mehaaniliselt küsis, oli ta oma imestusest juba toibunud ja lisas.
Aga mõnd teist taolist dokumenti, passi või isikutunnistust või midagi taolist?
Ei. Ma otsisin usinesti oma taskud läbi, ehkki teadsin täpselt, et mul pole isegi tühja kirja ümbrikud, millel mu nimi peal seisaks.
Tulge minuga kaasa,
ütles mees see peale. Kuhu, küsisin ma, sest tahtsin ometi teada, missugused plaanid tal on ja missugusele laevale ta mind tahab pukseerida. Rummi laevale ma ei lähe, seda võin ma talle juba ette ütelda. Sellele ei vea mind enam 10 hobusega.
Kuhu? Seda näete kohe.
Ma ei või kinnitada, et mees oleks olnud eriti sõbralik. Aga värbajad on ainult siis võlt sõbralikud, kui nad mõnele künale kuidagi moodi mehi ei leia. See pidi järelikult tubli leiva laev olema, millele ta mind viia tahtis. Ma poleks uskunud, et ma nii kähku jälle laevale pääsen. Õnne peab olema ja ei tohi kohe meelt heita. Viimaks jõudsime pärale. Kuhu? Arvasite õigesti, sõõr, politsei jaoskonda. Seal otsiti mind sedamaid põhjalikult läbi. Kui nad mu pealaest jalatallani läbi olid otsinud ja neile ükski õmblus enam saladuseks polnud, küsis mees minult üpris asjalikult.
Relvi pole? Tööriistu?
No selle peale oleksin ma küll võinud talle ilma pikemata ühes siraka äijata. Nagu võiksin ma kuulipildu ja nina sõõrme ülemisse soppi ja raudkangi silma laualla peita. Aga inimesed on juba kord niisugused. Kui nad midagi ei leia, siis oletavad nad, et sa oled selle ära peitnud. Et sul seda pole, mida nad otsivad, sellest ei suuda nad aru saada ega õppiga kunagi aru saama. Toogord ma seda veel ei teadnud. Seejärel... Pidin ühe kirjutuspuldi ees seisma, mille taga istus mees, kes mulle kogu aeg niimoodi otsa vaatas, nagu oleksin ma ta palitu sisse vehkinud. Ta avas ühe paksu raamatu, milles oli palju päevapilte. Mees, kes mu siia oli toonud, mängis tõlki, muidu me poleks üksteisest aru saanud. Kui neil meie poisse vaja läks sõjas, siis said nad meist aru, aga nüüd on see ammu möödas ja neil pole enam vaja midagi aru saada. Ülempreester, niimoodi nägi ta välja oma puldi taga, vaatas ühte lugupäeva pilte ja seejärel mind või täpsemalt minu nägu. Seda tegi ta rohkem kui 100 korda. ja ta kaela lihased ei väsinud ära, niivõrd harjunud oli ta selle tööga. Tal oli palju aega ja ta kasutas seda ka täiesti muretult. Teistel tuli see ju kinni maksta. Miks ta pidi siis kiirustama? Viimaks raputas ta pead ja lõi raamatu kinni. Ilmselt ei olnud ta minu päevapilti leidnud. Mul ei tulnud ka kuidagi meelde, et ma oleksin ennast Antwerpenis kunagi lasknud pildistada. Lõppude lõpuks väsisin sellest igavast asjaajamisest koera moodi ära ja ütlesin, et nüüd aga on mul kõht tühi, ma ei ole täna veel hommikus söönud.
See on tõsi,
ütles tõlk ja juhtis mu ühte kitsasse ruumi. Palju mööblit selles ei olnud ja see, mis seal oli, ei olnud ka just kunst käsitöölise valmistatud.
Aga mis selle aknaga siis lahti on?
Kummaline. Selles toas arvatavasti hoitakse tavaliselt Belgia riigikassat. Riigikassa on siin kindlas kohas, sest väljast ei saa kindlasti keegi siia sisse, igatahes aknast külmita. No, sir.
Ma tahaksin teada, kas need inimesed siin seda tõepoolest hommikusöögiks nimetavad. Kohv? Leiva ja margariiniga.
Nad ei ole veel sõjast kosunud.
Või peeti sõda üksnes selleks, et endale toekamat hommikusööki kindlustada.
Sel juhul ei ole nad kindlasti sõda võitnud. Üks puha, mis lehed iganes kirjutaksid, see säärast raasukest. Pidid nad juba enne sõda nimetama hommikusöögiks, kuna see on kvaliteedi ja kvantiteedi miinimum, mida üldse veel võib nimetada hommikusöögiks, kuna seda hommikul süüakse. Lõunapaiku viidi mind uuesti ülempreestri ette.
Kas soovite Prantsusmaale minna?
Seda viisi küsiti minult.
Ei, ma ei salli Prantsusmaad.
Prantslased panevad alatasa midagi paigale ega istu ise kunagi paigal. Euroopas on neil alati vaja mõnda paika enda käes hoida ja Aafrikas midagi ümber paigutada ja see paigale panemine teeb mu närviliseks. Võibolla läheb neil äkki väga kähku sõdureid tarvis ja kuna mul pole meremehe raamatud, siis võib juhtuda, et nad mind kogemata kellegagi ära vahetavad ja paigale panevad.
Ei, Prantsusmaale ei lähe ma mingil juhul.
Mis te Saksamaast arvate?
Mida kõike need inimesed küll minu käest teada ei taha?
Saksamaale ei taha ma minna.
Miks? Saksamaa on ju päris tore maa. Seal leiate endale kergesti jälle mõne laeva.
Ei, ma ei salli sakslasi.
Kui neile arved esitatakse, siis on nad šokeeritud. Ja kui nad neid arveid ei jõua tasuda, siis on nad okupeeritud.
Ja kuna mul pole ju meremehe raamatut, siis võidakse mind ka seal ära vahetada ja ma pean koos teistega maksma. Nii palju ei teeni mina kui tekitööline mitte kunagi. Seal ei suudaks ma ealeski keskklassi alumisse kihti ronida, ega saada inimühiskonna väärtuslikuks liikmeks.
Miks te nii palju keerutate? Öelge lihtsalt ja selgelt, kas te tahate sinna või ei?
Kas nad sellest aru saavad, mida ma neile räägin, vaat seda ma ei tea. kuid näib, et neil on palju aega ja et nad on rõõmsad võimaluse üle kellegagi vestelda. Niisiis, lühidalt ja selgelt ning asi on otsustatud, te lähete Hollandisse, ütles ülempreester ja tõlk rääkis selle mulle uuesti ette.
Aga ma ei salli hollandlasi, vastan mina, ja tahan ka kohe seletada, miks ma neid ei salli, aga mulle öeldakse, kas te hollandlasi sallite või ei, see ei lähe meile põrmugi korda, selles leppige kokku hollandlaste endiga. Prantsusmaal oleksite omadega kõige paremini mäel. Sinna te aga ei taha. Saksamaale te ka ei taha. See pole teile küllalt hea. Ja sellepärast lähete nüüd lihtsalt Hollandisse. Asi, ants ja kriips all. Teisi piire meil pole. Teie pärast ei hakka me endile teisi naabreid otsima, kes leiaksid teie silmis võib-olla heaks kiitu ja vette ei taha me teid ka esialgu veel visata, sest see on ainus piir, mis meile viimse võimalusena üle jääb. Nõndaks, te lähete siis Hollandisse ja jutu lõpp. Olge õnnelik, et te nii odavasti pääsete.
Aga mu herrad, te eksite. Ma ei taha mingil juhul minna Hollandisse. Hollandlased on
küllalt. Küsimus on otsustatud. Kui palju teil raha on?
Te ju otsisite kõik mu taskud ja õmblused läbi. Kui palju te raha leidsite?
Kas siis särane asi ei aja hinge täis? Nad otsivad sind tundide kaupa luupidega läbi ja küsivad seejärel veel silmakirjalikult, kui palju sul raha on.
Kui te midagi ei leidnud, siis mul raha ei ole, vastasin ma.
See on hea, see on nüüd kõik. Viige ta kongi tagasi. Ülempreester on oma tseremoonia lõpetanud. Pärast lõunal viidi mind vaksalisse. Kaks meest, üks neist oli too tõlk, saatsid mind. Ilmselt arvasid nad, et ma ei ole veel iial oma elus rongiga sõitnud, sest ma ei tohtinud mitte midagi oma pead teha. Sellal, kui üks meestes sõidupileteid lunastas, jäi teine minu kõrvale seisma ja passis teraselt peale, et ükski tasku varas ei hakkaks asjata vaeva nägema ja veel kord mu taskuid läbi otsima. Sest taskutest, mis politsei juba kord läbi on otsinud, ei leia ka kõige osavam taskuvaras punast krossigi. Mees, kes sõidupiletid oli lunastanud, ei andnud mulle aga minu piletid kätte. Arvatavasti mõtles ta, et ma pileti jalamaid ära müün. Seejärel saatsid nad mind väga viisakalt perroonile ja viisid mind minu kupeesse. Ma arvasin, et siin jätavad nad minuga jumalaga, aga seda nad ei teinud. Nad istusid minu juurde kupeesse, et kaitsta mind rongist välja kukkumise eest. Nad võtsid mu endi vahele. Kes Belgia politseiametnikud on alati inimeste vastu nii viisakad, seda ma ei tea. Minul igatahes polnud põhjust nende üle kaevata. Siis pakkusin nad mulle sigarette. Me suitsetasime ja rong tossas liikuma. Pärast lühikest sõitu lahkusime rongist ja jõudsime väikesesse linnakesse. Jälle viidi mind politseijaoskonda. Mind pandi pingile istuma ruumis, kus kõik politseiametnikud oma aega viitsid, kes vähegi reservis olid. Mehed, kellega ma siia olin tulnud, jutustasid minust ei tea mida kõike kokku. Ülejäänud võmmid, ma mõtlen ülejäänud politseiametnikud, käisid mind kõik korda mööda takseerimas. Ühed huvitatult, nagu poleks nad ealiski minusugust inimest kohanud, teised jälle sääraste nägudega, nagu oleksin ma kuskil topelt röövenese tapmisega hakkama saanud. Just need sinatsed, kes mind nii kurjakuulutaval viisil põrnitsesid ja arvamisel olid, et ma olen võimeline korda saatma kõiki neid koletuid kuritegusid, mille sooritajaid nad veel tabanud polnud ja uskusin, et ma tulevikus saadan korda veelgi raskemaid kuritegusid kui need, millega ma nende eksimatu veendumuse kohaselt juba hakkama olen saanud. Sisendasid mulle korraga mõtte, et ma pean siin timukat ootama, kes vististi polnud kodus ja keda tuli veel üles otsida. Naerda polnud siin midagi, no sir! See oli üpris tõsine asi. On vaja vaid selle üle järele mõelda. Mul polnud meremehe raamatut, mul polnud passi, mul polnud isikutunnistust, mul polnud ühtegi muud dokumenti. Ja minu päevapilti polnud ülem preester oma paksust raamatust ka leidnud. Kui seal raamatus vähemalt minu päevapilt oleks olnud, siis oleks ta ju kohe teadnud, kes ma olen. Iga üks, kes siin ringi kolas võis rääkida, et ta on Taskaloosast maha jäänud. Kusagil terves maailmas polnud mul korterit. Seni olin elanud kas mõnel künal või mõnes meremeeste kodus. Ühegi kaubanduspalati liige ma ka ei olnud. Olin lihtsalt ei keegi. Nüüd? No nüüd ma tõepoolest küsin, miks peaksid vaesed belglased ühte ei kedagi söötma ja jootma, kui nad juba on nii paljusid ei kellegi lapsi söötnud ja jootnud, kes vähemalt ikkagi pooleldi siia kanti kuuluvad. Mina aga ei kuulunud ühegi poolega siia kanti. Ma olin vaid üks järjekordne põhjus selleks, et nad Ameerika käest jälle peavad raha laenama. Mind üles puua oli kõige lühem ja lihtsam tee, et minust lahti saada. Ma ei saaks seda neile isegi pahaks panna. Ükski inimene ei muretseks minu pärast. Ükski inimene ei päriks minu järele. Minu nime poleks neil isegi vaja oma paksudesse raamatutesse kirjutada. Ja nad poovad mu üles päris kindlasti. Nad ootasid ainult veel timukat, kes asja tunneb, sest muidu oleks see ju ebaseaduslik tegu. Lausa mõrv.
Mul oli igati õigus. Tõendeid polnud vaja kaua oodata. Üks võmmidest tuli minu juurde ja ulatas mulle kaks suurt pakki sigarette. Viimse armuanni vaesele patusele. Siis andis ta mulle veel ka tuletikke. Istus mu kõrvale ja porssis minuga inglise keelt. Naeris, tegi sõbraliku näo, patsutas mulle õlale ja ütles. Pole sugugi nii hirmus, pois. Ärge võtke seda liiga traagiliselt. Tõmmake suitsu, et teil aeg igavaks ei läheks. Peame ootama, kuni täiesti pimedaks läheb. Muidu ei saa me seda hästi teha. Mitte traagiliselt võtta, kui sind üles puuakse. Pole sugugi nii hirmus. Tahaksin teada, kas temaga on juba kord seda katsetatud, et ta nii kindlasti võib öelda. Pole sugugi nii hirmus. Oodata, kuni täiesti pimedaks läheb. Muidugi, päise päeva ajal nad ikkagi pisut pelgavad. Võib ju juhtuda, et meile keegi vastu tuleb, kes mind tunneb ja siis oleks asi untsus. Aga pole ju ka mingit mõtet pead norgu lasta, niikuinii on see varsti ise enesestki norus. Ja seepärast suitsetan ma esialgu nagu vabriku korsten. Et nad lõppude lõpuks veel sigarette kokku hoida ei saaks. Sigaretidel polnud mingit maitset, puhtad õled. Kurat võtaks, ma ei taha, et mind üles puuakse. Kui ma vaid teaksin, kuidas siit välja pääseda. Aga nad on ju alatasa minu ümber kobaras. Ja iga uus võmm, kes on välja vahetatud ja siia sisse astub, jõllitab mulle otsa ja tahab teiste käest teada, kes ma olen, miks ma siin istun ja millal mind puuakse ja irvitab siis laialt üle terve näo. Vastik rahvas! Ma tahaksin teada, miks me neid küll abistanud oleme. Hiljem anti mulle mu viimne söömaaeg, aga särraseid ihnuskoisid ei leidu enam terves maailmas. Seda nimetavad nad surma mõistetu viimseks söömaajaks. Kartulissalat ühe ainsa maksavorsti lõiguga, paar leiva viilu margariiniga. Nutu ajab peale. Ei, need belglased ei kõlba kuhugi. Ja palju ei puudunud, et ma oleksin peaaegu haavata saanud, kui me neid supist välja pidime tõmbama ja oma rahast ilma jäime. Üks neist, kes mulle sigarette oli annud ja auku pähe oli püüdnud rääkida, et ma olegi nii hirmus poodud saada, ütles nüüd. Te olete ju tubli American. Veini te vist ei joo, eks ole? Ja naeris mulle see juures näkku. Kurat võtaks, kui ta poleks särane variser oma poole nii hirmsaga, võiks peaaegu uskuda, et on olemas ka viisakaid ja toredaid pelglesi. Tubli ameeriklane. Kuradile Ameerika, ma joon veini, aga kanget. Seda ma mõtlesin kohe, ütles võmm muiates. Te olete ju ehtne. Kogu see teie nii nimetatud keeluseadus on ju jama. Lasete ennast muttidel ja palveõdedel kamandada. Mind see asi muidugi ei puuduta. Aga siin meie juures on meestel veel püksid jalas. Pärgli pihta, viimaks ometi keegi, kelle pea jagab. Kahju, et ta võmm on.
Aga kui ta võmb oleks, ei oleks ma kindlasti elu ilmaski näinud seda hiigla suurt hea veiniga täidetud klaasi, mille ta mu ette asetas. Keeluseadus on häbi ja pat, tule jumal appi! Kindlasti oleme kunagi ja kusagil midagi hirmus koletud korda saatnud, et meilt see taevane jumala end ära võeti. Kella 10 paiku õhtul ütles veinipakkuja mulle. Nii, nüüd on paras aeg, meremees. Tulge minuga kaasa. Mis mõtet on karjuda? Ma ei taha, et mind üles puuakse, kui sinu ümber on 14 meest. Ja kõik 14 esindavad seadust. Saatuse vastu ei saa. Taskaluusa oleks pidanud ainult 2 tundi ootama. Aga ma ei ole 2 tundi väärt. Ja siin olen ma veelgi vähem väärt. Mõtte oma enda väärtusetusest ajas mulle ka ikkagi hinge täis ja ma ütlesin, ma ei tule teiega kaasa, ma olen ameeriklane, ma esitan kaebuse. Ha! Karjus üks võmmides pilkavalt. Te pole kellegi ameeriklane, katsuge seda tõestada. Kas teil on meremehe raamat? On teil pass, tuhkagi teil pole. Ja kellel pole passi, see pole keegi. Me võime teiega teha, mis meile pähe tuleb. Ja seda me nüüd teemegi. Ega küsi teie käest luba, mõrss uksest välja. Polnud mingit mõtet hakata endale mõnd võmmu kuklasse teenima. Sest lõppude lõpuks oleksin ju ikkagi mina see olnud, kes lolliks jääb. Nii tuli mul nendega kaasa traavida. Minust vasakul kõndis too lõbus mees, kes oskas inglise keelt purssida, ja paremal pool üks teine. Me lahkusime väikesest linnakesest ja olime peatselt lagedatel põldudel. Oli kohutavalt pime. Tee, mida mööda me läksime, oli vaid konarlik ja rööplik külavahe tee ja sellel oli vilets kõmpida. Ma oleksin meelsasti teada tahtnud, kui kaua me niimoodi tolle kurva sihtkohani jõudmiseks marssima peame. Varsti lahkusime selleltki armetult teelt ja pöördusime heinamaale suunduvale jalgrajale. Tükk aega vantsisime üle aasade. Nüüd oli paras aeg varvast visata, aga ilmselt oskasid need sellid mõtteid lugeda. Parajesti, kui ma tahtsin ühele naabrile maheda haagi lõualuu pihta äijata, haaras too mul käest kinni ja sõnas. Olemegi kohal, on aeg jumalaga jätta. Kohutav tunne, kui näed viimast hetke nii selgelt ja asjalikult ligemale hiilimas, isegi mitte hiilimas, see seisis ühtekki päris kainelt mu ees. Mu kõri muutus korraga väga kuivaks, oleksin meeleldi lonksu vett rüübanud, kuid veest polnud nüüd enam mõtet juttu teha. Need paar silmapilku saab ka ilma veeta läbi, niimoodi oleksid nad mulle kindlasti vastanud. Ma poleks uskunud, et veinipakkuja on säärane silmakirja teener. Timukat olin ma endale teisiti ette kujutanud. See on ju räpane, närune amet, just nagu teisi elukutseid polekski. Ei, üllatimukas.
Bestia ja pealegi veel elukutseline.
Ma polnud kunagi varem oma elus nii tugevasti tunnetanud, kui ime ilus on elu. Ime ilus ja võrratult oivaline on elu isegi siis, kui sa väsinult ja näljasena sadamasse tuled ja leiad, et sul laev on ära sõitnud, et sa oled ilma meremehe raamatuta maha jäetud. Elu on ilus, alati ilus, ükskõik kui süngedaga paistab. Ja ühel pilkas pimedal ööl, lagedal põllul nii lihtsalt minema pühitud saada, nagu oleksid sa ainult ussike. Seda poleks ma belglastest kunagi uskunud. Aga süüdi on selles keeluseadus, mis meie sugused kiusatuse vastu nii nõrgaks teeb. Kui ma nüüd, just nüüd, tolle Mr. Volksteedi oma kämmalde vahele saaksin, missugune kuri naine pidi sel mehel küll olema, et ta suutis midagi säärast välja nuputada ja välja kupatada. Olen rõõmus, et mitte minu peale ei müristata maha need miljon needust, mis selle mehe elu nüüd koormavad.
Oi, mister, meil tuleb jumalaga jätta. Te võite ju meeldiv inimene olla, aga praegusel hetkel ei saame teid kuidagi kasutada.
Sellepärast poleks ju tarvis kohe üles puua. Mees tõstis käe, ilmselt selleks, et lingu mulle kaela visata ja mind ära kegistada, sest seda vaeva nad enda peale ei võtnud, et võllast ehitada. See oleks liiga kulukaks läinud. Seal, ütles ta kätt sirutades ja mulle suunda näidates, seal otse ees, kuhu ma osutan, seal asub Holland, Netherland. Kindlasti olete sellest juba kuulnud. Jah. Nüüd. Minge otse teed selles suunas, mida ma teile siin oma käega näitan. Ma ei usu, et te sel kellaajal seal ühtegi valvurit kohtate. Me uurisime järele. Kui te aga peaksite kedagi märkama, hoidke temast hoolikalt kõrvale. Kui te olete tund aega läinud selles suunas, siis te jõuate raudtee liinile. Veel natuke maad samas suunas pikki liini edasi minnes jõuate jaama. Jääge jaama lähedusse, aga ärge ennast kellelegi näidake. Kella 4 hommikul tuleb terve trobikond töölisi ja siis minge piletikassa juurde ja öelge vaid Rotterdam derde klasse. Aga mitte ainsatki sõna rohkem. Siin on teile 5 kuldnat. Ta andis mulle 5 pangatähte. Ja siin on veel pisut toidupoolist ööseks. Ärge jaamas midagi ostke. Varsti olete Rotterdamis. Nii kaua peate vastu küll. See peale andis ta mulle väikese pakikese, milles kõigi eelduste kohaselt olid võileivad. Siis sain veel pakki sigareite ja toosi tikke. Mida nende inimeste kohta öelda? Neid saadeti välja, et mind puua. Ja nad annavad mulle veel raha ja võileibu, et ma saaksin jalga lasta. Neil on liiga hea süda, et mind külmavereliselt tappa. On siis võimalik inimesi mitte armastada, kui nii häid selle võib leida isegi politseinike hulgas,
kelle süda on alatisest inimjahist läbi nisti kivinenud. Ma raputasin mõlemal nii kõvasti kätt, et nad kartma hakkasid, et ma tahan nende käid kaasa võtta.
Ärge tehke säärast teatrit. Mõni piirivalvur võib teid kuulda ja siis on kõik untsus ja see poleks hea, sest siis peame jälle otsast alustama.
Mehel oli õigus.
Ja nüüd kuulake tähelepanelikult, mis ma teile ütlen.
Ta rääkis poole häälega, kuid püüdis mulle kõike sellega selgeks teha, et ta mitu korda oma juttu kordas.
Ärge te ainult enam Belgiasse tagasi tulge, seda võin ma teile öelda. Kui me teid veel kord siin pool piiri tabame, siis pistame teid eluks ajaks pokri. Selles võite kindel olla. Eluks ajaks vanglasse. Hoiatan teid tõsiselt. Me ei oska ju teiega midagi peale hakata, teil pole ju meremehe raamatut.
Aga võibolla oleksin ma pidanud konsuli juurde.
Minge oma konsuliga, kus seda ja teist. Kas teil on meremehe raamat? Ei ole. No näete, teie konsul viskab teid välja ja te olete jälle meil kaelas. Nüüd teate, mis teid ootab. Eluaegne vangistus.
Päris kindlasti, mu herrad, luban teile, mina oma jalga enam teie maale ei too. No miks pidingi? Ma polnud ju Belgias midagi kaotanud. Õigupoolest olin rõõmus, et välja pääsesin. Holland on palju parem. Neist saab juba pooleldi aru. Sellel, kui siin ei taipa ühtegi sõna, mida nad oma vahel räägivad ja mida nad teid tahavad.
Hüva, teid on nüüd hoiatatud. Visake siis varvast ja olge ettevaatlik. Kui kuulete, et keegi tuleb, heitke pikali ja oodake, kuni ta möödub. Ärge ainult pihku sattuge. Muidu sattute meile pihku. Ja vaid siis läheb teil täbarasti. Head reisi! Nad vajusid minema ja jätsid mind üksi.
Seejärel asusin minagi üli lõbusalt teele. Ikka selles suunas, mis mulle kätte oli näidatud.
Traven. Surmala.